selle emakeel.
Tere, head raadiokuulajad! Aeg lendab tõepoolest nagu nõiaväel. Kiiresti ja lausa märkamatult. Eriti siis, kui palju toimub ja palju teha on. Nagu üks mu õppejõud tavatses öelda, tööd on üle pea, aga tavaliselt on sellest kõrini. Kuidas sellist kujundit tõlkida, et sisu jääks sama vürtsikaks, ent tähendus ei kaoks? Aga mitte tõlkimisest ei tule tänases selle maa keeles juttu, hoopis muust. 13. ja 14. novembril toimus Tartu Ülikooli ja Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös neljas rahvusvaheline konverents Emakeel ja teised keeled. Just sinna sättisingi oma sammud ja mõtted käesolevat saadet ette valmistades. Tänases saates saame osa kolmest ettekandest ja lühiülevaate konverentsil käsitletud teemadest. Loodan, et hea kuulaja ei pahanda, kui kuuleme tänase saate alguses laulu mitte emakeeles, vaid prantsuse keeles. Haakub see ju siis ilusti saate teemaga emakeel ja teised keeled. Plaat, millet laulu kuuleme, on salvestatud 2000. aastal Pariisis etendunud muusikali Romeo ja Julia muusika põhjal. Muide, Estonia teatris on lavale toodud uus ballett vana nimel, see sama Romeo ja Julia, mida soovitan kõigil kultuurinautlejatel kindlasti vaatama minna. Nüüd aga tänaste teemade juurde. Mina olen saate toimetaja Veronika Peekman.
Pourquoi rester à vieillir dans ce monde où tu n'es plus? Est-ce qu'on a le droit de choisir quand celui qu'on aime pour vous se tue? Ne cherchez pas à nous comprendre, ne cherchez plus rien de nous. Brûlez d'amour, vous laissant cendre, mais restez cachés au froid chez vous. Moi, je meurs d'amour. Moi, je meurs d'amour.
Thank you.
Rahvusvaheline konverents emakeel ja teised keeled toimus esmakordselt Tartus 1993. aastal. Käesoleval aastal toimus neljas sarnane konverents. Eesti keele võõrkeelene õppetooli korraldataval konverentsil käsitleti eesti keelt teiste keelte kontekstis, eesti keele õpetamist võõrkeelena ning mõjukeeli ja võõrkeele poliitikat. Põhitemaatikaks konverentsil oli keel ja ühiskond, keeleõppe metoodika ja kontrastiivne lingvistika. Konverentsi raames vaadatakse ja käsitletakse keelt kui muutuvat nähtust muutuvas maailmas. Nimetatud konverents on kujunenud Tartu Ülikooli eesti keele võõrkeelene õppetooli teadustöö oluliseks väljundiks, mille raames tutvustatakse eesti keele võõrkeelene õppetooli tegemisi uuringute tulemusi. Samas ei saa tagaplaanile jätta ka rahvusvahelise koostöö edendamise ülesannet. Möödunud konverentsi toetas Haridus- ja Teadusministeerium.
Selle maa keel.
Järgneva 8 minuti jooksul kuulete lühikest kokkuvõtet Tartu Ülikooli õppejõu Anne Jänese ettekandest. Tema ettekande teema oli kirjutamisoskuse õpetamine eriala kontekstis.
Kirjutamisega seotud probleeme tuleks lahendada kompleksselt õpetaja abiga ja siis annab see võimaluse eduelamiseks. Kirjutamine on vajalik seetõttu, et see soodustab iseseisvat mõtlemist, juhib sügavamale sisevaatlusele, arendab lugemisoskust ja püüdu mõista, kuidas tekst on komponeeritud. Ja võimaldab ülesmärgitud mõtteid säilitada, täpsustada ja arendada, tõstes seega õppija eneseteadust. Eriala konteksti silmas pidades aitab kirjutamise õpetamine kinnistada oskuskeelt. Kirjutamise oskuse õpetamisel peaksime arvestama 3 momenti. Igapäevaelus ja oma emakeeles kirjutab inimene kõige sagedamini isiklikke kirju, ametikirju, täidab ankeete ja küsimustike, teeb märkmeid ja kokkuvõtteid. Mõni üksik kirjutab ka luuletusi või peab päevikut. Üliõpilased peavad oluliseks konspekteerimisoskust, uurimistööde ja referaatide kirjutamist koos nõutava vormistusega. Seega on vajalik õpetada ka üldistamis- ja analüüsimisoskust. Mida peab oskama eesti keele tasemeeksamil? Algtasemel tuleb täita ankeet ja kirjutada isiklik kiri. Kesktasemel poolametlik kiri ja arutlus. Kõrgtasemel lähteandmetele toetuva üldistava teksti koostamine ja kindla teemaga pikema kirjutise koostamine. Mida siis vajavad keeleõppijad, kui nad valmistuvad kirjutamisoskuseks? Kindlasti vajavad nad võimalust näha ja analüüsida erinevaid kirjutisi. Mitte ainult ärikirju, vaid ka esseesid, erinevaid kirjeldusi, tutvuma ametliku, poolametliku ja mitteametliku stiiliga. Samuti vajavad kindlasti õppijad keeleliste vahendite harjutamist. Peaksid olema tuttavad teksti ülesehituse ja paigutusega, siduvate sõnadega, kirjavahemärgistuse. Loomulikult on väga tähtis alaoskus ka grammatikareeglite ja õigekirja tundmise õpetal. Samuti peaksid üliõpilased ja kõik keeleõppijad teadma ja tundma teemaks vajaliku sõnavara ja lausemalle. Kirjutamisülesannete üks väga oluline tingimus on see, et nad oleksid eakohased. Kui me õpetame erialakeelt Tartu Ülikoolis, siis loomulikult ei saa me kuidagi kasutada lastele mõeldud tekste, vaid peaksime kindlasti kohandama neid oma erialaga, ülesanded ka siduma sellega. Need võiksid olla eluloogirjeldused, igasugused erinevad kurikulumid, ärikirjad, blankettide täitmised, kokkuvõtted, arutlused, erinevate referaatide ja uurimustööde näidise. Nagu öeldud, kirjutamise oskust tuleb kindlasti siduda teiste osaoskustega. Kirjutamisoskus ei saa seista eraldi ka keeleõppemudelis. Meie kogemused on näidanud, et väga tähtis on kirjutamisoskuse arendamisel ka kaaslase toetuse olemasolu. Selleks on võimalik kasutada paaris ja rühma. Õpetaja ülesandeks nii koolis kui ka kõrgkoolis on häälestada õpet kirjutamisele. luua soodsaid töövorme, toetada ja julgustada kirjutajat erialakeele tunnis, hinnata tema arengut ja kindlustada eelpool nimetatud meetmeid. Loomulikult on kirjutamine tulemuslik ja motiveeritud tegevus ainult juhul, kui õppijad teavad väga täpselt, mida nad peavad kirjutama, milleks nad kirjutavad, kes nende teksti loeb, kas on ainult õpetaja või keegi teine ja miks seda teksti loetakse. Õpetaja peaks olema veendunud, et tekst oleks õppijale individuaalselt oluline. Tal tekiks seotuse tunne. Tagatähtis on see, et õppija peaks olema sarnaste tekstitüüpidega oma emakeeles varem kokku puutunud. Erialakeele õpetamisel puututakse kokku erinevate võimalike kirjutamistrateegiatega. Need on iseseisev lugemine, see on põhistrateegia, mille plussiks on õppurile sobiva tempo valimine, keeleliste oskuste ja vajadustega kohandumine. Miinuseks on aga kollektiivsusmomendi puudumine. Strateegiaks võib pidada ka kirjutamise arutelu, kus kirjutatud jagatakse teistega, loetakse ette, esitatakse küsimusi ja vastatakse neile. Strateegiana võib välja tuua ka konverentsi, mis erineb loomulikult traditsioonilisest konverentsist. Järgnevalt ma peatuksin pikemalt kirjutamisprotsessil, millega olen oma põhitöös humanitaarala üliõpilaste täpsemalt tulevaste keeleõpetajate õpetamisel sagedamini kokku puutunud ja mida pean nimetatud sihtrühma jaoks küllaltki efektiivseks kirjutamistrateegiaks. Loovkirjutamise strateegia sobib rohkem õppuritele, kellel on vajadus oma mõtteid ja tundeid edasi anda. Kirjutamistegevuse käigus arutada ja vestelda, enda poolt kirjutatud parandada, muuta või kõrvale jätta, oma kirjatööd esitleda ja sellest rõõmu tunda. Loovkirjutamine või vabakirjutamine või protsesskirjutamine on seotud loominguga ning kestab pikemat aega, ent ta aitab keskenduda ja pakub vaheldust. Kooskirjutamine kujundab ka kollektiivsustunnet. Protsesskirjutamine on teksti mitmekordne läbikirjutamine väga mahuka ettevalmistustööga. Kirjutamisprotsess jaotub kolme faasi. Kirjutamiseelne tegevus, kirjutamine ja kirjutamisjärgne tegevus. Loovkirjutamine algab sobiva teema valikust. Need võivad olla suured teemalõigud, aga ka mingid väiksed intrigeerivad väited, küsimused, vanasõnad. Tavaliselt algab loovkirjutamine ettevalmistusega. See on kas ajurünnak, sõnavara ja väljendite omandamine, eesmärkide püstitamine. See on info kogumise ja mõtete korrastamise etapp. Reeglina sellel etapil kirjutamist ennast veel ei toimu. Järgnevalt toimub planeerimine, kus kirjutatakse üles mõtteid. Tähelepanu aktsenteeritakse ideedele, mitte õige kirjale, grammatikale ega muudele kirjutamise alaoskustele. See on mustandi esimese versiooni koostamine. Järgmiseks etapiks võib see olla tagasiside, kus mustandit tutvustatakse oma kaaslastele ja eesmärgiks on kirjatöö paremaks muutmine. Seejärel viimistlus, sageli kas teiste kaasüliõpilaste või õpetaja abiga. Viimistluse käigus täiendatakse, parandatakse ja osaliselt ka muudetakse eelnevaid töid. Toimetamise faasis parandatakse keelendeid ja stiili ja samuti antakse kaasõpilastele ja üldse üliõpilastele teadmisi toimetamise erilistest tegevustest, kuidas üldse toimetamine toimub. Siis toimub õpetaja töö korrektuur, kus õpetaja parandab tööd, vajaduse korral annab juhiseid, võib-olla annab mingeid mõtteid, võib-olla parandab stiili, keelendeid ja nii edasi. Lõpuks toimub tööde avaldamine, kus tööd paljundatakse juba kogu rühmale. Ning hindamine. Hea abivahend kirjutamise protsessi suunamiseks on kirjutamise mapp. Kirjutamise mapp sisaldab väga universaalseid juhendeid, küsimustikke, teemade loetelusid, kaarte, tabeleid, mõtete visandeid, plaane, intervjuusid, fotosid, pilte ja illustratsioone, mida õpetaja loomulikult suunab õpilasi koguma kogu stuudiumi õppimise vältel. Loovkirjutamise märksõnaks on koostöö. See on koostöö õppija, õpetaja ja rühma vahel. Ka õpetaja ise osaleb kõigis etappides, kirjutab ise läbi kõik ülesanded, mida ta õppijatelgi palub teha.
Selle maa keel.
üha väiksemaks muutuvas maailmas on keeled hädavajalik töövahend igaühele, kes soovib end teostada kas kodu või välismaal. Oleme varemalt selle maakeele saates käsitlenud eesti keele õpetamise ja õppimise teemat väljaspool Eesti riigi territooriumi. Täna kõne all oleval konverentsil räägiti veel kord üle Eesti eesmärgid eesti keele õpetamisel väljaspool meie riiki. Kuna see teema on meie saates alles hiljuti kajastamist leidnud, loetlen üles peamised kohad, kus eesti keele õpetamine praegu toimub. Koht, millele pühendasime terve saate Malle Rüütli õpetajaks minekuga Inalco keskus Pariisis. Helsingi, Stockholm, Lund, Oulu, Jyväskylä, mõned ülikoolid Ameerikas ja mujal Euroopas. Kindlasti tuleb ära mainida ka Saksamaad. Kel veel meeles, sai selles samas Pariisi eesti keele õpetamise saates mainitud, et praegu on Eesti riigil läbirääkimised nii mõnegi Saksa ülikooliga, kuhu tahetakse läkitada Eesti riigi kulude ja kirjadega eesti keele õpetajat. Praegune eesti keele õpetamine toimub seal Saksa ülikoolide enda initsiatiivil. Kohti, kus eesti keelt veel õpetatakse, on üsna mitmeid. Siiski tuleb veel ära mainida Ungari. Eestlastel ja ungarlastel tekkis laiem huvi teineteise vastu kahe maailma sõjavahelisel ajal. Eesti keelt hakati Ungaris süstemaatiliselt õpetama 1938. aastast, kui Budapesti ülikooli saadeti eesti keele lektoriks Felix Oinas. Pärast teist maailma seda keele õpetamine soikus. 1960. alustati aga taas mitmes Ungari ülikoolis. Käesoleval õppeaastal saab eesti keelt õppida 5 kõrgkoolis. Neist 3 töötavad Eestis saadetud lektorid. 2002. aastast saab Budapest ülikoolis eesti keelt õppida peaainena. Viimase 10 aasta jooksul on keeleõppes palju muutunud. Üha tähtsamal kohal on aktiivse keeleoskus arendamine. Lisaks keeletundidele on tudengitel võimalus õppida ka Eesti ajalugu, kirjandust, murdeid ja muud. Eesti keele õpetamist Ungaris hõlbustab kindlasti keelesugulus. Keelte võrdlemisel tuleb sageli ette rõõmsaid äratundmishetki, mis aitavad õpilastel end motiveerida ja kindlasti ka edasi õppida. Kindlasti ei tohi siinjuures mainimata jätta eesti keele õpetamise kohti nagu Läti ja Leedu. Loomulikult õpetatakse eesti keelt ka Moskvas ja seda tööd juhib suuresti Moskva Eesti selts. Õnneks on kohti, kus meie keelt õpetatakse ja õpitakse üle maailma üsna palju. Tore on teada, et eesti keelt väärtustatakse ja alal hoitakse. Peab lisama, et keelt võib õppida mitmel tasandil. Mõni õpib keelt lihtsalt ajaviiteks, et ära õppida mõni uus asi oma elus. Teine aga kindlal vajadusel keel selgeks saada. Kolmandad aktiivsed keelega kokkupuutajad on vahetus üliõpilased. Konverentsil emakeel ja teised keeled tutvustati lühidalt projekti Welcome, mis eesti keeli tähendab tere tulemast. Projekt Welcome on ellu kutsutud pakkumaks tulevastele vahetustudengitele võimalust juba oma kodumaal asuda õppima sihtriigis räägitavat keelt. Nimetatud projekt hõlmab 5 riiki – Soome, Portugal, Hispaania, Eesti ja Belgia, kusjuures viimases asuv Genti ülikool on ka kogu projekti koordinaator. Projekti Welcome eesmärk on see kanda tulevastele vahetustudengitele interneti vahendusel algteadmised vastava keele kohta. Õppetsükkel koosneb 10 moodulist, mis iga üks jaguneb alaosadeks, millest 1,5 tundi hõlmab keeleõpet, 1,5 tundi on harjutusi ja 2 tundi online, siis see tähendab interneti teel harjutusi, mis on vestlused teiste tudengitega ja saadav tagasiside. Lisaks keelelistele komponentidele kuulub projektiga kultuuriline osa, mis toimib ainult inglise keeles. Kuid keeleliste ülesannete puhul on ingliskeelsed vaid tööharjutused ja töökäsud. Tulevikuks on plaanis koostada sõnaraamat kursuse raames kasutatava sõnavaraga. Teaduse ja tehnika areng on alati inimese elu kergemaks muutnud. Mainitud projekt Welcome on kindlasti üks tõestus sellest. Samas ei jää sarnastest projektidest eesti keele põhjal puudu. Küll aga võiks neid alati rohkem olla. Teine interaktiivne keeleõppeprogramm, millel korraks peatume, on Small Link, mis tähendab eesti keeli väike link, mida küll ei saa otse tõlkida. Small Linki programmi raames on valminud eesti keele alg- ja keskastme õppematerjalid, mis on siis mõeldud muulastele eesti keele õppimiseks. Õppevahend on mõeldud peaasjalikult täiskasvanud õppijale, kes soovib ühendada keeleõppe, kultuurialase teabe omandamisega. Nii et selle programmi raames saab omandada nii grammatilisi teadmisi kui ka kultuurilisi teadmisi Eesti Vabariigi kohta.
Selle maa keel.
Järgnevalt kuulete Haridus- ja Teadusministeeriumi keeletalituse peaeksperdi Riina Reintali lühendatud ettekannet võtmesõnaks on õpetaja.
Ja juttu tuleb siis sellest, et tänane kool on multikultuurne, mis ei ole mitte kellele küllatuseks. Tuleb sellest, et õpetajate ettevalmistus on varasemaga võrreldes muutunud ja ka sellest, et õpetajaid uuritakse väga mitmekülgselt. Tänane kool on multikultuurne ja tänane ühiskond on multikultuurne. Iga päev me kohtame, kes mõtlevad pisut teisiti, on teistsuguse nahavärviga või räägivad teistsugust keelt. Pisike Balti mereäärne Eesti peab arvestama tõsiasjaga, et see väike maa ei ole koduks mitte ainult eestlastele. Viimasel rahvaloendusel loeti kokku üle 100 erineva rahvuse. Tänane kool on multikultuurne, nii nagu ka pealkiri ütleb. Ja õppekeelt saab valida küll ainult eesti ja vene keele vahel, kuid erinevaid mudeleid see eest jätkub. Doktor Hiia Asseri pika ja põhjaliku uurimuse järgi on eesti muukeelsetel lastel järgmised võimalused. Kõigepealt eesti õppekeelega koolis submersiooni mudel, mis lühidalt tähendaks seda, et üksikud mitte eestlased õppivad eesti klassides. Selle põhjuseks on see, et vene kool on kas siis või osakond on suletud või on vene kooli maine selles piirkonnas langenud. Õpilaste soov saada haridus Eesti koolis või lihtsalt ettevalmistus Eesti kõrgkooli astumiseks. Selliseid näiteid on kõikjal vabariigis, eriti kus elab vene või segaperesid. Hiline täielik keelekümblus võiks ümber seletatult olla siis sellise sisuga, et vene emakeelega õpilaste klass on Eesti kooli toodud. Ja selle põhjuseks on Eesti kooli soov suurendada õpilaste arvu või soov saada haridus eesti keeles või jällegi siis ettevalmistus Eesti kõrgkooli astumiseks. Väga heaks näiteks on siin Tallinna Laagna gümnaasium, samuti Kohtla-Järve ühisgümnaasium. Struktureeritud keelekümblus on siis see variant, kus on tegemist mitmekultuurilise klassiga. Aastase ettevalmistusklassi järel vene emakeelega õpilased on siis Eesti õpilastega ühes klassis. Ja põhjus on siin Eesti õppekeelega kooli säilitamine ja soov saada haridus eesti keeles. Selline kool töötab Aseris. Vene õppekeelega koolides on võimalus nii nimetatud tavahariduse saamiseks, kus siis venekeelse õppe puhul õpitakse eesti keelt esimese võõrkeelena. Ja selle põhjuseks on püüd säilitada vene kooli endi staatust ja õpetuse sisu ja mahtu. Selliseid koole on kõikjal vabariigis, põhiliselt muidugi Tallinnas ja Ida-Virumaal. Eesti keele süvaõppe või niinimetatud stihiline osaline varajane edasi lükatud ja hiline keelekümblus on see variant, kus osa õppeaineid õpetatakse eesti keeles. Põhjust on siis püüd täita muukeelse kooli arenduskava ja lapsevanemate ja avalikkuse surve. Samuti võib selliseid koole kohata kõikjal Eestis. Osaline keelekümblus tähendab sisuliselt kakskeelset õpet läbi kõigi kooliastmete. Õhjuseks on siin lapsevanemate ja avalikkuse surve, kooli õppekava eesmärk saavutada funksionaalne kakskeelsus. Reaalselt töötavad sellised koolid Valgas, Valga Vene Gümnaasium, Kohtla-Järve Vahtra Põhikool, Tartu Annelinna Gümnaasium ja mitmed teised koolid veel. Varajane täielik keelekümblus, kus siis esimestes klassides toimub õppetöö valdavalt eesti keeles. Venekeelse õppe osakaal suureneb klassist klassini kuni umbes 50%. Põhjuseks on jällegi lapsevanemate kohalike omavalitsuste soov. Tallinnas on 7 sellist kooli, Maardus, Kohtla-Järvel, Narvas. Ja hiline täielik keelekümblus on siis alates 6.–7. Klassist valdavalt eestikeelse õppetööga. Põhjuseks jällegi lapsevanemate ja kohalike omavalitsuste soov. Praegu on selliseid koole 4 Narvas, Tapal, Tallinnas ja see siis rakendus sellest sügisest, nii et see on suhteliselt uus asi Eestis. Oleme täna olukorras, kus ükski õpetaja ei saa jätkata endisel viisil ja ükskeelselt. Kui Euroopa komissioni ettepanekul tahetakse jõuda koolihariduses selleni, et iga gümnaasiumi lõpetaja valdaks perfektsele emakeelele lisaks kaht võõrkeelt, siis pole mõeldav õpetajate kehk etteoskus. Multikultuurses koolis saab töötada vaid kõrge kvalifikatsiooniga õpetaja. Kakskeelseks õpetuseks on siis kõigepealt tarvis kvalifitseeritud kakskeelseid õpetajaid. Neil peab olema kvalifikatsioon. Ideaalvariandis on tarvis tugiõpet, on tarvis abiõpet. Üks on siis klassis tunnis koha peal, teine siis pärast tunde. Väljaspool õppetundi tähendab. Õpetaja peab tegema ettevalmistavad tööd nii õpilaste kui lapsevanematega. Ka lapsevanemaid on teise keele alaselt tarvis koolitada. Õpetaja teha on kooliõhkkonna kujundamine ja samuti on tarvis suhelda väga mitmes keeles ja kujundada ka hoiakuid, mis ei ole sugugi kerge. Õpetaja peab oma töös arvestama, et on lapsi, kelle kodukeel ei ole ei eesti ja vene keel, vaid võib olla hoopis mingi muu keel. Ja et on lapsi, kes ei jõua teistega võrdselt järele, kellel on käitumisraskused, kellel on tervislikud probleemid. Kõige sellega tuleb arvestada. Haridusmudelite ja programmide puhul esineb küll väga suur variatiivsus ja rakenduvad erinevad kombinatsioonid, aga suur probleem on ikkagi õpetajate leidmine, seal on kas just vähemusrahvuste esindajate hulgast ja oluline on pidev täiendkoolituse vajadus. Õpetaja koolituses on oluline, et õpetaja suudaks õppetööd läbi viia mitmes keeles, liiterialasid õpetataks õpetajate töövõimaluste laiendamiseks. Õpetaja peab olema valmis integratiivseks keeleõppeks. Tal peavad olema teadmised erinevatest kultuuridest ja keeltest. Ta peab tundma erinevaid õppistiile, strateegiaid, õpetamismeetodeid. Ja probleemiks on ikkagi rahvusvähemuste emakeele ja kultuuriblokki õpetajate ettevalmistamine. Õpetajaks õppida saab teatavasti Tartu Ülikoolis ja Tallinna Pedagoogika Ülikoolis. Tasemekoolituse õppekavades kajastub multikultuursuse komponent juba täna ja lähiajal koolidesse tööle siirduvate noorte inimeste jaoks pole erineva emakeelega kooliklass üllatus. Raskem on töötaval õpetajal, kes ühel päeval on fakti ees, et tema klassis soovib haridust omandada mitte eesti või mitte vene emakeelega õpilane. Näiteks Illukal just täpselt nii juhtuski, et kaks kunagi türgikeelses koolis õppinud kurdi sattusid eesti õppekeelega kooli. Ja meie õpetajatelt türgikeele oskust nõuda oleks ilmne liialdus. Samas aga ei olnud lapsed võimelised suhtlema mitte üheski seni meil kasutusel olevas võõrkeeles. Ei inglise, saksa, vene, prantsuse, ei mingis muus keeles. Ädagise asemel aarasid Illuka õpetajad seal sarvist. Lapsed võtti kooli teiste hulka. Samal ajal teavitas direktor vallavalitsust ja haridusministeeriumi olukorrast ja palus oma õpetajatele spetsiaalset koolitust. Seekord juhtus nii, et küsija suu peale ei löödudki ja aprillist novembrini toimus haridusprogrammide keskuse finanseerimisel ja Tartu Ülikooli Narva kolledži korraldusel pilootkoolitus lisaks Illuka põhikooli õpetajatele ka huvilistele väljaspool Illukat Tallinnast, Tartust, Narvast oli siis õpetajaid. Täiendkoolitust vajavad kõik õpetajad, nii multikultuursuse aspektist, ainealaselt, samuti keeleõpet. Keeleõppe ei puuduta mitte ainult venekeelse kooli õpetajaid, kel kohustuslik eesti keele oskamine, vaid ka eestikeelse kooli õpetajal on hädatarvilik osata võõrkeeli. Ja õpetajad on oma õppimisvajadust erinevates uuringutes ise kinnitanud, näiteks sellise väite peale, mis sisaldus Aunevalgu uuringus, vajan täiend koolitust ja muud abi oma töös mitmekultuurilises klassis, vastas 49%, et vajab küll. Väitele, et olen saanud eri ettevalmistuse tööks muukeelses klassis, vastas 85% õpetajatest, et ilma spetsiaalse ettevalmistuseta peavad nad seda kõike tegema ja 15% on siis koolitust saanud valdavalt lühikursustel. Õpetajaid on uuritud väga mitmest küljest. Kahjuks aga on enamus uurimisest jäänud uurija teada ja laiemale hulgale tutvustamata. Natuke pikemalt enda uuringust, mille pealkiri oli Eesti muukeelse kooli õpetajate potentsiaal ja uuritud on siis muukeelsete koolide õpetajaid. Õpetajaskond on oluliseks grupiks ühiskonnas, sest õpetaja suhtumisest integratsiooniprotsessi ja isiklikust eeskujust sõltub siis noore inimese integreerumine ühiskonda. Vene õppekeelega kooli õpetajate potentsiaali väljaselgitamisel on kasutatud valikvastustega ankeeti, millele vastas üks kolmandik muukeelsetes koolides töötavatest õpetajatest. Küsitletute seas oli siis nii mehi kui naisi, eestlasi ja venelasi, teistest rahvustest, Eesti kodakondsuse, Vene kodakondsuse, mõne muu riigi kodakondsusega inimesi ja ka hoopis kodakondsuseta inimesi. Küsitletute hulgas oli kõikide riiklikus õppekavas märgitud ainete õpetajaid, samuti koolides töötavaid huvijuhte. Selles ankeetis oli 28 küsimust, mille abil oli võimalik välja selgitada, kuivõrd oskavad ja kasutavad vene õppekeelega kooli õpetajad eesti keelt ja kuidas riigikeele kasutamisse suhtutakse. Näiteks selgus, et Eestis kehtiva seadusandluse ja poliitikaga kursis olemiseks pole oluline kontakt Eesti kogukonnaga. Väga hästi Eesti olusid tundvatel õpetajatel võib kontakt eestlastega täielikult puududa. Samas esines juhtumeid, kus vaatamata pidevale kontaktile eestlastega puudusid teadmised Eesti kohta ja ei tuntud ka huvi, mis Eestimaal toimub. Rahulolu oma tööga on üks kutsekindluse näitajaid. 88% on oma tööga kas rahul või väga rahul. 8% pole eriti rahul. 0,4% ei meeldi oma töö ja 0,3% ei soovi tegelikult töötada õpetajana. Täiendkoolitusel on osalenud pidevalt 77%. Juhuslikult osaleb täiendkoolitusel 20% ja 3% pole üldse täiendkoolitusel osalenud. 94% peab täiendkoolitust oluliseks ja soovib kindlasti edaspidigi seal osaleda. 6% leiab, et ei vaja enam täiendkoolitust. 93% küsitletutest peab integreerumist Eesti ühiskonda vajalikuks, kuid ainult 29% on pidev kontakt Eesti kogukonnaga. 48% on juhusliku kontaktiga ja 23% on neid, kellel puudub kontakt täiesti. Eesti ajalugu ja geograafiat tuntakse vene õpetajate seas nende enese hinnangul peamiselt keskmiselt 57%, hästi tunneb 38% ja halvasti 5%. Eestis toimuva vastu tuntakse küll huvi, kuid kehtiva seadusandlusega ja Eesti poliitikaga on kursis 45%. Juhuslikult kuuleb 11-54% ja 1% ei tea ega tunne ka huvi, mis Eestis toimub. Teadmised Eestis toimuva kohta saadakse peamiselt venekeelsetest raadio- ja televisiooni infosaadetest 85% juhtudest, vähesel määral eestikeelsetest infosaadetest 7% ja venekeelsest ajakirjandusest 6%. Eestikeelset ajakirjandust venekeelsete õpetajate seas peaaegu ei loeta, loeb 0,6% ja 0,1 leiab, et Eestis toimuva kohta on üldse raske infot leida. 27% õpetajatest omab keelekategooria tunnistust, 38% oskab eesti keelt algtasemel, 25% kesktasemel ja 10% kõrgtasemel. Oma eriala terminoloogiat valdab ainult emakeeles 86% õpetajatest ja 67% kasutab õppetöös ainult venekeelset õppematerjali. Eestikeelset õppematerjali kasutab 23% õpetajatest ja mõnes muus keeles õppematerjalid on 10%. Pooled õpetajad saavad aine õpetamisel abimaterjale kooli raamatukogust, 23% kasutab linnaraamatukogu, 25% leiab abimaterjale ka internetist ja 2% ei vaja üldse mingeid abimaterjale. Õpikuid, töövihikud ja lisamaterjale on õpetatavas aines 29% õpetajate arvates palju, nii et ei jõua kõike kasutadagi. 40% jaoks on piisavalt. 29% peab õppematerjali pidevalt juurde otsima ja 3% õpetajate jaoks õppematerjal puudub. Eestikeelseid õppematerjale saab õpetaja kooli raamatukogust kasutada väga erinevalt. Suuresti sõltub see koolist, kuid ka piirkonnast. Õpetajad töötavad koolis peamiselt seetõttu, et neil on õpetaja kutse 92%. Kuid põhimõtteliselt peetakse see ka seda, et õpetaja kutse on prestiižne 3% ja koolis on normaalne palk Seda leiab küll 2% on õpetajatest. 3% õpetajatest töötab sellepärast koolis, sest mujal ei saa tööd. Küsitlus näitas, et vene õppekeelega kooli õpetaja tahab koolis töötada, huvitub täiend koolitusest, peab integreerumist Eesti ühiskonda oluliseks, kuid ei oska keelt ega oma teadmisi maa kohta.
Kus ta elab?
Usun, et olete kõik nõus sellega kas või oma kogemustest, et kõik algab missioonitundega õpetajast.
Selle maa keel.
Oskus sõnavara kujundamine, selle metoodilisi nõuandeid ja praktilisi lahendusi. Selline oli Tartu Ülikooli õppejõu Eve Raeste ettekande pealkiri.
Oskus sõnavara kujundamisel tähtsustub sõna kui mõiste avaldumisvorm. Seega ühendab mis tahes erialaines mõistete kujundamine õppi ja sõnavara rikastamisega. Kuna suure osa oma ajast töötab õppi ja õppekirjandusega, on teadmiste omandamise tulemuslikkuse üheks eelduseks loetu mõistmine. Et õppija saaks võimalikult täielikumalt aru õppeteksti objektiivsest sisust, on ülioluline õppeteksti täpsus. Pean silmas mõistete täpsust, kuivõrd mõiste oma tähendus- ja tähistusküljega muutub õpitavaks keeleks. Loomulikult tuleb õppeteksti valikul arvestada õppija keeleoskustaset ning konkreetset õppimismärki. Erialase Eesti kui teise keele ja või võõrkeele õpetamise praktikas täheldame oskussõnade väära kasutamist või nende seletamist trafaretsete väljenditega. Nii näiteks aetakse segi toode ja tooraine, tööstusala ja tööstusharu, ettevõtte koopereerumine ja ettevõtte spetsialiseerumine, nii pea kui tekib vajadus teadmisi edastada, tekib ka tarve keelendite selguse, süsteemsuse ja struktuurilihtsuse järele. Asjatundmatus nomenklatuuri kui objektide süsteemi ja terminoloogia kui sõnade süsteemi vahekorra käsituses on asetanud mõisted ühele semiootilisele tasandile. Samas võime sedastada, et aastakümnete pikkune termini korrastus ning kaks ning mitmekeelsed oskussõnastikud on oluliselt leevendanud olukorda sõnavara teadlikul kujundamisel, rikastamisel, samuti ka õpetamisel. Mida siis kätkeb endas mõiste oskuskeel? Siin kohal vaatleksime meditsiinialase eesti keele õpetamisel kasutatavaid õppetekste. Üldkeele näiteks võib olla selline tekst. Kõige sagedamini tekivad pärast infarkti põdemist erinevad rütmihäired. Haige tunneb südame tekstelist. Mõnikord jätkab süda ka lõike vahele. Erinevalt tervest inimesest, kes talub neid kõikumisi peaaegu märkamatult, on ikka pisutki kiirem südamelöök, südamehaige jaoks üsnagi ohtlik. Haige tunneb valu, rinnus, peapööritust ja iivetust. Sageritel matab hinge ja tahmib õhku. Oskuskeele seisukohalt oleks tekst selline. Kõige sagedasemad myokardi infarkti komplikatsioonid on arütmiad, millest enim levinud on ekstrasüstolid. Terve inimene ei pööra neile tavaliselt tähelepanu. Ekstrasüstolitest raskem rütmihäire on tahükardia. Mõnikord täheldatakse ka fradükardiat. Tahükardia sümptomiteks on stenokardiline valu, õhupuudus, peapööritus ning kiveldus. Tegemist on kahe näitega, millest esimene mahub mõiste üldkeel ja teine oskuskeel alla. Taolise liigitamise aluseks on sõnade kvantitatiivsed karakteristikud, näiteks sõna esinemissagedus, mida uurib ja analüüsib sõnavara statistika. Lisaks Juhan Tuldava uurimustele on nüüdseks ilmunud arvukalt uusi uurimusi, millest on palju abi eesti keele, sealhulgas oskuskeele õpetamisel. Nii siis täpsustage mõistete üldkeel ja oskuskeel sisu. Oskuskeel on teaduse, tehnika ja muude erialade keeletarvitus vastandine kirjakeele, kogu rahvusele kuuluvat, teadlikult ja sihipäraselt välja arendatud ning korraldatud keelekuju üldisemale keeletarvitusele üldkeelele. ja oskuskeel kasutab suurt osa kirjakeele üldsõnavara. Erinevus ilmneb nimisõnade kui nimetusüksuste puhul, milles suur hulk erineb oma kujult üldkeelest tavalistest sõnadest. Niisiis on oskussõnavara erinevalt üldsõnavarast mõistetav keele kitsale kasutajaskonnale. Samas on oskussõnadele omane stiililine neutraalsus. Neil on suurem täpsusaste ja nad on rohkem korrastatud ja reguleeritud. Sageli on oskussõnad pikad ja kohmakad. Me võrdle põlevkivi tuhk täidis betoon suur ehitusblokk, lai ekraani, värvi, komöödia, film. Mõnikord ei õnnestugi sobivat vastet leida, seda põhjusel, et eesti keel ei suuda hõlmata mõiste tähendusruumi kogumahus. Oskussõnavara muutub pidevalt. Kui üldkeele arendamine tähendab tema väljendusvõime suurendamist, siis oskuskeelte suhtes tähendab see aina uute, üksteisest kitsamalt piiritletud ja täpsemalt eristatavate mõistete loomist ning neile sobivate terminite kinnistamist. Milliseid eelteadmisi oskussõnavara õpetamine eeldab? Oskuskeele õpetamine eeldab õppija baasoskuste ja tunnetuslike oskuste küllaltki kõrget taset. Oskuskeele õpetamist on soovitav alustada kesktasemelt. Et eesti keele õpetamise tase on koolides erinev, tuleks õppija keeleoskuse taset eelnevalt mõõta. Sõnavara õpetamisel peaks sellele eelnev tekst kontrollima sõnavara tundmist ja selle rakendamisoskust. Õppija teadlikkuse printsiibi funktsionaalne aspekt tähtsustub oskussõna kui mõiste, materiaalse kandja ja uute teadmiste kogumise vahendi. Õppija seisukohalt peab kujundatav oskussõnavara katma tema kõnevajadused eriala valdkonnas. See aga seab kõrgendatud nõudmised keeleõpetajale, kes lisaks oma põhifunktsioonile õpetada keelt, peab oskama õppijat õpetada ka erialaselt mõtlema. Oskussõnavara kujundamisel toetutakse õppija põhisõnavarale. Seejuures on oluline veenduda, et õppijal on nähtusest või objektist kujutlus ja seosed emakeeles olemas. Vastava kujutluse ja seoste puudumisel tuleb need luua. Oskussõnavara omandamine on seda tulemuslikum, mida selgemad on selle kujundamise metoodilised eesmärgid. Kuidas siis sõnavara õpetada? Et sõna on teksti ühik, mis toimub sõnavara õpetamise teksti põhiselt. Seejuures on teksti valikukriteeriumideks teksti informatiivsus, teksti vastavus õppija kõnevajadustele, tekstis sisalduva info väärtuslikus õppija tunnetuslike vajaduste rahuldamise ja arendamise seisukohalt, teksti jõukohasus õppijale nii oma loogikalt kui ka keelelt, õpitavate vormide ja leksikaalgrammatiliste struktuuride esindatus või rohkus tekstis. Millised on sõnade valikukriteeriumid ja esitusprintsiibid? Need on sõnu siduv teema, sõna aktuaalsus, sealhulgas kuuluvus aktiivsesse sõnavarasse, süsteemsus sõnade rühmitamisel, sõnavara esitamisel liigutakse eriala üldisemalt oskussõnavaralt kitsamate valdkondade oskussõnavara juurde. Igapäevasituatsioonis toimetulekuks piisaks 500 kuni 800 sõnast. Umbes 2500 sõna vajaksime selleks, et aru saada 80-85% tekstist. See on mitte teaduslikust ja mitte kirjanduslikust tekstist. 2000 sõna ulatuses üldsõnavarasse kuuluvat tugisõnavara lisab veel 10% teksti mõistmist. Iga 1000 lisasõnaga läheneme veelgi 2%-le teksti mõistmisele. Gümnaasiumis õpitakse aastas 500-700 emakeelset sõna, seega 3 sõna päevas. Seega kulub õpilastel koolis põhi- ja tugisõnavara omandamiseks 6 aastat, kokku 4500 sõna.
Selle maa keel.
Ja jälle on aeg saate viimase osa, õpetusminuti käes. Kui ma tavaliselt olen valinud õpetusminutis käsitletavad sõnad üldiselt, mis tähendab seda, et sõnade valiku aluseks ei ole olnud konkreetsed valesti kirjutatud või hääldatud või kasutatud juhtumid, siis tänaseks õpetusminutiks sain inspiratsiooni elust enesest. Kõndisin käesoleva nädala alguses koolimajas vaba tunni ajal ringi ja märkasin garderoobi tädi ukse peal kirjutatud silti. Olen viies ruumis. Viis oli kirjutatud numbriga, mille taga ei olnud punkti. Järelikult saab selle põhjal välja lugeda, et garderoobi tädi oli viies ruumis korraga. Teine koht, kus märkasin viga, oli viienda klassi tunnis, kus lahendasime rissõna. Rissõna küsimus oli, nimeta eesti keele 14. Kääne. 14. Oli kirjutatud numbriga 14 ja selle taga punkt. Poiss küsis arusaamatul ilmel, mida küsimus tähendab. Nimeta eesti keele 14. Kääne. Niisiis, tänases saates vaatame, kuidas kirjutada arve ja millal on tegu järgarvu ning millal põhiarvuga. Eesti keele arvsõnade kirjutamise reeglid on väga lihtsad. Tuleb meelde jätta paar reeglit. Nimelt seda, teistkümned, kümned ja sajad kirjutatakse eelneva sõnaga kokku. Näiteks 12 kirjutatakse kokku, 20 kirjutatakse kokku ja 200 kirjutatakse ka kokku. Teine suur reegel on, et ühelised, tuhanded, miljonid, miljardid ja nii edasi kirjutatakse eelmisest sõnast lahku. Näiteks 22, 2 kirjutatakse 20 lahku. Või 2000 lahku, 2 miljonit lahku, 2 miljardit lahku. Nii et kokku ja lahku kirjutamisel jätke meelde. Teistkümned, kümned ja sajad kirjutatakse eelmise sõnaga kokku. Ühelised, tuhanded, miljonid ja nii edasi suuremad kirjutatakse eelmisest sõnast lahku. Nüüd järgarvude juurde. Kui me tahame kirjutada ühe sõna numbriga, ei jaksa seda tekstises välja kirjutada või lihtsalt ei ole vaja, aga kui tegu on järgarvuga, tuleb selle taha panna punkt. Näiteks oleks pidanud garderoobi tädi kirjutama oma sildile olen 5 punkt ruumis, mis tähendab, et garderoobi tädi on viiendas ruumis. Kui numbrid aga punkt puudub, võib järeldada, et tegu on põhiarvuga ja lugeda võiks, et garderoobi tädi on viies ruumis. Järgarve võib eesti keeles väljendada veel ka rooma numbritega. Näiteks, kui me kirjutame rooma numbritega teine maailmasõda, siis me ei pane rooma numbri taha mitte kunagi punkti, sest rooma number iseenesest ongi juba järgarv. Ja punktid panemine oleks ilmne liialdus. Kui nüüd võtta see sama garderoobi tädi näide, siis kui ta oleks kasutanud rooma numbrit, oleks kiri lihtne. Olen V ruumis. Nii et siis lühikeseks kordamiseks. Kokku ja lahku kirjutamise koha pealt teistkümned, kümned ja sajad kirjutatakse kokku, ühelised, tuhanded, miljonid kirjutatakse lahku, järgarvu taha pannakse alati punkt, põhiarvu taha punkti ei panda. Järgarvu võib kirjutada ka rooma numbritega.
Selle maa keel.
Suur tänu teile tänast saadet kuulemast. Järgmine kord kohtume teiega head kuulajad juba 2. detsembril. Seks ajaks on selja taha jäänud esimene advent. 2. detsembri saates räägime täna Riina Reintali ettekandes korraks mainitud Illuka põhikoolist ja selle õpetajatest. Käisin mikrofoniga Illuka põhikooli õpetajate koolituse lõpukaitsmisel ja saade tõotab tulla äärmiselt huvitav. Loodan, et keegi ei pahanda, kui sarnaselt saate algusele kasutan prantsuskeelset muusikat ka lõpus. Kuna olen ise seda plaati viimasel ajal palju kuulanud, soovin, et teiegi ilusast muusikast osa saaksite. Soovin teile järgmiste kohtumisteni ainult parimat. Mina olen saate toimetaja Averoonika Peekman. Saade valmib Kultuurkapitali toetusel.
Avoir une fille, une petite opale, deux yeux qui brillent, une peau si pâle. Avoir une fille, c'est faire une femme, une petite virtuose avant ses gammes. Avoir une fille, un cœur de sable, cadeau de Dieu, cadeau du diable. Avoir une fille, c'est faire un crime, ou le coupable est la victime. Avoir une fille, elle est ma vie, elle est mon sang, elle est le fruit de mes 20 ans. Et je maudis tous ces amants. Elle est ma vie, elle est mon sang. Et je maudis tous ces amants. Avoir une fille, c'est trembler de peur qu'elle se maquille pour un menteur. Avoir une fille, c'est plus jamais traiter mes femmes comme je l'ai fait. Avoir une fille, je vais les hommes et leurs regards, je sais leur ruse et leur victoire. Et quand viendra le jour où l'un d'eux me prendra ma fille en m'appelant monsieur, alors ce jour et pour toujours, à double tour mon cœur et je deviendrai sourd. Avoir une fille, c'est continuer à espérer. Et crois encore que quand viendra le jour de ma mort, elle portera tout au fond de son corps cette étincelle de celui Avoir une fille, c'est faire un crime, où le coupable est la victime. Avoir une fille, avoir une fille.
Selle emakeel.